Krásný den, vážení a milí přátelé, já vás srdečně zdravím a vítám u našeho dalšího pořadu a tentokrát se podíváme na 5 posledních překladů pana Stanislava Hrocha, který je uveřejňuje na blogu Belobok, nebo ne na blogu, ale na serveru belobok.sk a my za tyto překlady děkujeme. Doplníme si některé informace, které jsme třeba předtím neměli a hned první článek má velmi zajímavý titulek Arestovičovo prozření. Hrají si s námi, Ukrajina svou šanci propásla. Článek je z 21. ledna od pana Anatolia Lapina, ten jej asi napsal dříve, ale ten překlad a zveřejnění bylo uskutečněno tedy 21. ledna. Já vám přeji příjemný poslech a pustíme se do toho. Arestovičovo prozření. Hrají si s námi, Ukrajina svou šanci propásla. Anatolij Lapin. Bývalý ukrajinský poradce OP Alexej Arestovič roztáhl křídla. Teď už jsem neoficiální tváří, můžu si říkat, co chci. Pokud si všichni myslí, že válku zaručeně vyhrajeme, je to velmi nepravděpodobné. Od 14. už to tak není. Ukrajina propásla šanci dosáhnout vojenské porážky Ruska a stala se stranou, kterou využívají ostatní hráči. No to je skutečné prozření teda. To je veleprozření, řekla bych pana Arestoviče. To, co všichni rozumně uvažující a informace sledující lidé vědí od samého počátku, tak panu Arestovičovi se teď rozbřesklo. No, jdeme dál. Bývalý poradce kanceláře ukrajinského prezidenta Oleksij Arestovič to uvedl na internetovém blogu Chvilja, informuje zpravodaj serveru Politnavigátor. Podle Arestoviče to vypadá, že Ukrajina už není ochotna sázet na vítězství. Pochybují o něm i její nejbližší sousedé, kteří kyjevský režim podporují, zejména Polsko. Bývalý poradce prezidentské kanceláře se obecně domnívá, že Rusko zahájilo proces vnitřních bojů v ukrajinské nejvyšší moci, o čemž svědčí i nedávná smrt ministra vnitra Denise Monastyrského a jeho náměstka Jevhena Jenina. Podívejte se na smrt Denise Monastyrského, vedení ministerstva vnitra. Nemyslíte si, že se nacházíme v příběhu, který nenatáčíme my? Vyrazili Arestoviče, který byl oficiálním hlasem, jedním z oficiálních hlasů, děje se spousta dalších věcí. Jako člověk, který měl s těmito věcmi v životě co dočinění, mohu říci, že jsme v příběhu, který netočíme my. A vy se necháte kolébat. Podívejte se na sebe, na příjmení člověka, vůči němuž se teď některé věci dělají, nezáleží. Trefují se do těch, o nichž si myslí, že jsou klíčovými postavami, protože příběh už se vyvíjí a my to neovlivníme. Právě teď se točí, jsme uvnitř tohoto příběhu a oni ho točí velmi jasně. Takže než se začnete rozplývat nad blbými Rusy a radovat se, že jsme neporazitelní, připomínám vám, neporazitelní jsme byli jen do té doby, než jsme začali bojovat mezi sebou. Když jsme se mezi sebou začali přetahovat, jsme velmi porazitelní v nejkratším možném čase a nečekaně sami kvůli sobě, řekl bývalý úředník. Pokud si všichni myslí, že válku zaručeně vyhrajeme, je to velmi nepravděpodobné. Od 14. ledna to tak přestalo vypadat. Myslíte si, že to hodnocení od polského prezidenta Dudy, a nejen on, řekl o rozhodujících měsících, že se neví, jestli Ukrajina vůbec přežije, že to hodnocení bylo řečeno jen tak, nebo to říká na základě nějakých informací? Nejenže jsme v té době propásli vojenskou šanci a ztratili jsme čas, ale Rusové našli způsob, jak zahájením mobilizace obnovit situaci na frontě a dokonce si nyní na některých místech vytvořit určitou převahu. Nejen proto, že nám Západ nedal zbraně, propásli jsme veřejnou šanci uvnitř země i na národní úrovni. A když promarníte šance, nezahrajete, začnou hrát oni, vy nestíháte tahy a jste frustrovaní. Začnete psychicky ochabovat a jít do nižších čaker, řekl Arestovič. Rádi bychom upozornili, že Arestovič již dříve přiznal, že obytný dům v Dněpropetrovsku byl zničen v důsledku selhání ukrajinských systémů protivzdušné obrany. Poté na Ukrajině vypukl skandál a vzdušné síly ozbrojených sil Ukrajiny se snažily vyvrátit slova úředníka. V důsledku toho čelil Arestovič obviněním a výhrůžkám, načež prohlásil, že udělal chybu kvůli chronickému nedostatku spánku a rezignoval. Tak to je konec prvního článku a teď hned další článek s titulkem Havárie vrtulníku, odchod Arestoviče, zlom na frontě. Autorem je Sergej Pereslegin, překlad pan Stanislav Hroch. Nerad bych projevoval větší optimismus, než jaký se hodí v této válce projevit, a velký optimismus v souvislosti s jejím průběhem, jak víte, není. Dosud jsme se ale snažili vycházet z víceméně standardních schémat prognostiky a strategie. Bez ohledu na to, že se to bude zdát z hlediska těch, kteří bojují na frontě, příliš optimistickým, nejspíš vystoupím z této pozice. Nabyl jsem dost silného dojmu, že došlo k překročení jistého kritického bodu a za tento týden se změnila fáze konfliktu. Co mám na mysli? Už stará Klausewitzova teorie říká, že jakákoliv válka má svůj kulminační bod, jakým zpravidla bývá generální bitva, která má rovněž svůj kritický bod. V nezapomenutelných 90. letech běžel takový docela slabý americký film První rytíř. V němž nebylo nic dobrého, kromě jedné věty, již pronáší Lancelot, když se pokouší naučit základům vojenství jakéhosi kováře. V jakémkoliv boji je moment, v němž se rozhoduje, kdo vyhrál a kdo prohrál, a v tom momentě ti musí být úplně jedno, zda vyhraješ nebo ne. Totéž říkal Klausewitz o kulminačním bodu, neměl ovšem na mysli jednotlivý souboj, ale válku. Když se dívám na vzniklou situaci, tak je zřejmé, že samo o sobě obsazení Soledaru nějaký zvláštní strategický význam nemá, zatímco operativní význam tohoto dobytí je významný. Dokonce ani pokud povede tato operace k obsazení Bachmutu, nebude to samo o sobě strategickým vítězstvím, ačkoliv situace na frontě se začne měnit. Z tohoto hlediska na frontě samé došlo ke značnému posunu, ale o nic většímu, než jaký zaznamenali v předchozí etapě VSU. Ovšem to, co začalo kolem této fronty, to je mimořádně zajímavé. Za prvé, především přišla informace od Soledaru dost vzdáleného záporožského směru, že utichly všechny příznaky přípravy ofenzívy VSU a navíc, že se protivník nachází v naprosto tvrdé obraně, která špatně reaguje i na minimální dotyky. Takže se tam změnila situace na frontě. Samo o sobě je víceméně jasné, že Ukrajina potřebuje přisouvat vojska k Soledaru, ale všimněme si, že si dřív vedla úplně jinak. Mám na mysli to, že v případě takových porážek se nepokoušela získat ty kontrolní body zpět proti útokem, ale buď se stáhla na další obranou linii, nebo aktivně útočila v kterémkoliv jiném směru, aby převzala iniciativu. Ale pro protiofenzívu v jiném směru není Záporoží zcela jistě směrem, odkud by měly být odebírány síly. Vyvolává to pocit, jako by se Ukrajinci ocitli v pozici objektu, že nemají vlastní plán a jen reagují na ruské kroky. Za druhé, druhou důležitou změnou, o níž má smysl hovořit, je, že ukrajinská masmédia naprosto nečekaně začala posuzovat nic menšího než možnost úplného obklíčení ukrajinských vojsk na Donbasu. Připomenu jen, že koncem února a počátkem března jsme hovořili na podobné téma, ovšem tenkrát to vypadalo daleko pravděpodobněji. Dnes v podmínkách všeobecné poziční války samotný rozhovor na toto téma znamená, že není přesvědčení o pevnosti fronty. Za třetí, Ukrajina naprosto nečekaně najednou oznámila cosi jako ne obecnou, ale totální mobilizaci. Na mysli mám příkaz, podle něhož dokonce i osoby, které neobdržely povolávací rozkaz, se musí do 31. března hlásit vojenským úřadům, výzva zaměstnavatelům, aby odvolali všechny ze služebních cest, aby se mohli úřadům přihlásit, výzva, aby oznámili údaje o všech, kteří se skrývají a tak dále. Technika je to v podstatě pochopitelná. Připomíná to konec roku 1943 a počátek roku 1944 v Reichu. Zajímavé je tu ale něco jiného. Upřímně řečeno, já naprosto nechápu, proč se to děje. Už jsme tu hovořili o tom, že ruská strana potřebuje provést obecnou mobilizaci, protože částečná k úspěšnému zakončení války nestačí. Mluvili jsme o tom, že Genštáb a ministerstvo obrany a tím spíš prezident to vše chápou mnohem lépe než my, ale chápou i to, že v podmínkách nynější války není vše tak jednoduché. Shromáždit lidi je možné vždycky, ale tyto lidi je nutné přepravit, živit, zajišťovat jim výzbroj a výstroj a to vše je velmi složitá činnost, která se dávno neprováděla a podle všeho soudě Rusko teď nejspíš nemůže povolat podstatně víc, než dosud povolalo. Souvisí to s tím, že není rozvinuta odpovídající struktura. Navíc to není prvořadý úkol. Prvořadé je zabezpečit vším a připravit ty už povolané. Mějme na paměti, že Ukrajina, pokud se liší od Ruska, tak sotva pozitivně. Je to také postsovětská armáda, také oligarchistický stát, třebaže víc než Ruská federace. Znamená to, že VSU musí mít podobné nedostatky jako ruské a nejspíš i větší. Znamená to, že obecně vzato sice lze lidi povolávat, ale jak je zabezpečit a udělat z nich alespoň trochu bojeschopné jednotky, zůstává záhadou. Nedávno přišly souhrnné údaje o zbraních, které Ukrajina dostala od Západu. Ne, že by to bylo málo, ale naprosto to neřeší problémy. Je tam mnoho terénních automobilů, což významně zjednoduší otázky přesunu vojsk. Nicméně vše, co je kompletně přesunuto, je pár tankově mechanizovaných sborů. Je to slušné množství, ale zjevně to neumožňuje ozbrojit celou zemi, kterou se teď pokoušejí povolat. Dokonce ani za předpokladu, že z toho, co bylo přesunuto, nebylo nic zničeno. Pak si pokládám otázku. Je jasné, že nejsou blbci, přinejmenším ne větší než my. To, že ten rozkaz bude velmi nepříznivě přijat veřejností, je také jasné. Navíc sotva přinese užitek, protože Ukrajina, stejně jako naše země, stále ještě řeší otázky dosud povolaných. Proto se ptám, proč? Další otázkou je neočekávaný odchod Arestoviče. Formálně jistě ano, řekl to, co neměl, to chápeme a tady se rovněž projevuje blízkost obou zemí. Všichni chápou, že lidé úrovně Arestoviče do značné míry odpovědní za politiku státu a její vysvětlování vnějšímu světu mají dostatečnou volnost konání. To, že tam v Dněpropetrovsku spadla zjevně ukrajinská raketa, je fakt objektivní. Arestovič se v této situaci jistě ocitl před volbou, zda má říkat, co se má, ale pak úplně ztratí důvěru svého obyvatelstva nebo řekne, jak to je opravdu. Problém tu není v osobním dilematu Arestovičově, ale je to vážnější. Najít za něj náhradu Ukrajina nedokáže. Nejde o to, že by byl tak výjimečný, výjimečný, ale pokud člověk, který ho vystřídá, má zodpovídat za svá slova a je nějakým způsobem potrestán, tak to znamená, že ten, kdo si sám sebe váží a odpovídá za svoje slova, tuto práci prostě nevezme. Takže nejlepší propagandista Ukrajiny bude, mírně řečeno, pracovat za druhou stranu. Asi pro druhou stranu. A aby si to, nedej Bůh, nerozmyslel, tak ho navíc bleskově zařadili na seznam v uvozovkách mírotvůrce, v závorce nepřátel Ukrajiny. Fakticky to doslova znamená, že odklidili člověka, kterého ukrajinský režim včleňoval do mezinárodního systému a ruského mimo jiné také. V důsledku toho se propaganda prudce zhorší. Pro nás to není až tak důležité, pro nás je podstatný zlom mediálních rytmů. Podtitulek: Pád vrtulníku. Pád vrtulníku je událost velmi špatná ve všech směrech. To už nemluvím o tom, že i reakce na tento pád nemohla být horší. Za vše může Rusko, dokonce i pokud jsme si ho sestřelili sami, přinejmenším směšné. To říkají Ukrajinci, že za to mohou Rusové i v případě, že si ten vrtulník Ukrajinci sestřelili sami. Přinejmenším směšné. Nejen, že je to směšné, ale je to opravdu hloupé. Vždyť zákaz letu nad obydlenými místy nebyl přece přijat náhodou. Chápu, že jiná možnost pravděpodobně nebyla, ale jestliže při tom všem pouštíte vrtulníky nad město, tak čas od času padat budou. O co ale jde v tomto případě? Za prvé, je to velká katastrofa. Za druhé, je to katastrofa spojená s pobořením objektů a smrtí dětí. To je důležité, protože právě katastrofy bývají znamením změněné situace z hlediska teorie informace a z hlediska informačních objektů. Ještě jednou. To je důležité, protože právě katastrofy bývají znamením změněné situace z hlediska teorie informace a z hlediska informačních objektů. Naším jazykem řečeno, ukrajinský harém přestává zvládat situaci, a to i za předpokladu, že vrtulník spadl sám od sebe. Za třetí, krize na ukrajinském ministerstvu vnitra při úmrtí ministra a jeho náměstka, krize vzniká neprodleně. Vezměme v úvahu všechny tyto věci a položme si otázku, pro koho je to výhodné. Tady se chtě nechtě začíná rýsovat verze, že nás čekají silné změny v politice Ukrajiny, jednoduše řečeno výměna vedení státu. Pak nové příchozí vedoucí, o jejich změně nebudeme spekulovat, protože neznáme vnitropolitický rozklad sil. Nicméně, to nazvěme, tu výměnu zřejmě, vedení, obecným Zalužným. Provede co? Především zruší totální mobilizaci. Změní rétoriku na mezinárodní aréně. Je předpoklad, že tato změna bude na Ukrajině přijata velmi příznivě. V podstatě pak všechna fakta, která jsme tu ozřejmili, mohou směřovat k předpokladu existence spiknutí s cílem výměny vedení Ukrajiny. Do toho zapadá situace na frontě, přechod do obrany všude, kde je to možné pro případ občanského konfliktu. Smrt pracovníků ministerstva vnitra, je jasné, že jejich kolegové nepodporují tento převrat. I výše uvedená zbytečná totální mobilizace. A samozřejmě sem zapadá i výměna Arestoviče a jeho zápis na web Mirotvorec. Zdůrazňuji, že může jít o shodu okolností, ale také nemusí. Tento článek vyšel na Belobogu 22. ledna. No a hned dnes přidal pan Stanislav Hroch další překlad. Tentokrát je to článek nebo analýza Semjona Goroděckého. Obléhání Šolce a neb, proč se leopardi zastavili na cestě do Kyjeva. V uvozovkách tankový útok na Berlín se nezdařil. O tom, jak začala politická operace, jejímž cílem bylo donutit Olafa Scholze, aby Kyjevu předal německé tanky Leopard a jak z ní sešlo, píše EA Daily. Podtitulek Ze všech zbraní. S vykřičníkem. Poslednímu summitu na letecké základně Ramstein předcházela masivní politická a informační dělostřelecká příprava. Již 2 týdny před Ramsteinem 5. ledna vyšlo najevo, že francouzské úřady dodají Ukrajině lehké kolové tanky AMX-10RC. Téměř o týden později 10. ledna britské úřady oznámily, že jsou připraveny předat Kyjevu britské těžké tanky Challenger 2. Co si budeme povídat, jestliže Světové ekonomické fórum v Davosu začalo v úterý 17. ledna diskuzí o dodávkách tanků do Kyjeva. Polský prezident Andřej Duda se rychle zapojil do akce. Doufáme, že několik partnerů spojenců poskytne Ukrajině tanky, řekl Duda na jednom z panelů. Mimochodem, Duda již před několika dny ve Lvově stihl tanky slíbit ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému a nyní se v Davosu ukázalo, že to byly tanky někoho jiného. Litevský prezident Gitanas Nauseda dokonce z výšky své autority začal Scholze poučovat slovy. Musí se to udělat rychle. Španělský ministr obrany José Manuel Álvarez Bueno schladil nadšení přítomných, když je informoval, že Madrid ještě není připraven převést tanky Leopard, které jsou ve výzbroji španělské armády. Zdánlivě banální záležitost, která však jasně ukázala, že mezi členy NATO panují v otázce dodávek tanků Leopard názorové rozdíly. Nejnesmiřitelnější postoj však zaujal Berlín. Ještě před Ramsteinem bylo jasné, že Němci nehoří touhou převést své tanky Leopard do Kyjeva. Proto rozhodnutí Paříže a Londýna vypadalo jako snaha jít příkladem a dotlačit Berlín k tak důležitému rozhodnutí. A je to především politické gesto. Francouzské tanky AMX-10RC jsou lehké stroje s hmotností kolem 25 tun. Ve skutečnosti mluvíme o obrněném transportéru BVP s výkonnějším kanónem. Například ruské BMP-3 bude díky svým pokročilejším taktickým a technickým vlastnostem, především silnějšímu pancíři, v boji odolnější než francouzské AMX-10RC. Britský Challenger 2 je 75 tun těžký tank vyzbrojený 120 mm kanónem. Mimochodem vyvstává problém, kde takové střely vzít, nebo se mazaní Angličané opět rozhodli prodat je Kyjevu podle zásady ber, co se nám nehodí. Francouzské tanky jsou vhodné pouze pro průzkum a pomocné úkoly spojené s hlavními silami, a to pouze na asfaltu nebo tvrdém povrchu. Londýn sice slíbil dodat těžké tanky, ale v počtu pouhých 14 kusů, které nestihnou počasí na frontě. Aby bylo jasno, Valerij Zalužnej, vrchní velitel VSU, v prosincovém rozhovoru pro The Economist požádal Západ o 300 tanků, 600 až 700 BVP, 500 houfnic pro ofenzívu, aby dosáhl linie z 23. února. Především francouzský prezident Emmanuel Macron a britský premiér Rishi Sunak ukázali světu, že některé západní země jsou ochotny konflikt eskalovat a předat Ukrajině těžké tanky, což bylo dosud považováno za červenou linii. Francie prolomila tankovou blokádu, dobře popsal rozhodnutí ruský Komersant. Mimochodem, tady je skutečná cena za slova Macrona, který se už téměř rok na veřejnosti prezentuje jako v uvozovkách mírotvorce, zatímco ve skutečnosti potvrzuje axiom, že dodávky zbraní do konfliktní zóny jsou eskalací. A protože hlavní zápletkou summitu v Ramsteinu byly dodávky německých tanků Leopard na Ukrajinu, Macron a Sunak německému kancléři Olafu Scholzovi předvedli, že ledy byly prolomeny. Politické rozhodnutí o dodávkách tanků již bylo učiněno. A pokud Berlín souhlasí s předáním tanků Leopard Kyjevu, bude to zvenčí vypadat, jako by Scholz pouze projevil solidaritu se svými kolegy z EU a NATO. A kdo se pak bude hrabat v detailech? Podtitulek: pod psychickým útokem. Leopard, vyráběný německými společnostmi Krauss, Maffei, Wegmann, Maschinenbau Kiel a Rheinmetall, je považován za jeden z nejlepších tanků ve službách zemí NATO. Od 70. let 20. století vyrobili Němci celkem asi 3600 Leopardů. Leopard je těžký tank o hmotnosti 62 až 66 tun v závislosti na verzi, vybavený 120 mm kanónem a kulometyráže 7,62 mm. Pro případ, že by Berlín naprosto selhal, mají USA a jejich spojenci připravenou záložní variantu. Berlín jednoduše vydá povolení a země jako Polsko a Česká republika tanky předají. I tato varianta se však zadrhla. Den před Ramsteinem ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na společné tiskové konferenci se šéfem Evropské rady Charlesem Michelem prohlásil, že Rada evropských zemí je připravena předat Ukrajině německé tanky Leopard. Jediné, co je třeba udělat, je získat povolení od Německa jako země, která je výrobcem. Polsko je připraveno, Finsko, Portugalsko, Španělsko a dostatečný počet dalších zemí jsou připraveny poskytnout Ukrajině i malý počet tanků, které mají ve výzbroji, a byli připraveni tak učinit již dříve. Všichni čekáme na souhlas země, která má práva na některé nebo jiné příslušné licence, řekl Zelenský. Přestože v té době již bylo známo oficiální prohlášení španělského ministra obrany v Davosu, že žádné tanky Leopard nebudou. Stejně jako na bojišti existují hlavní a podpůrné síly, tak i zde po politických prohlášeních následovaly mediální v uvozovkách špeky. Den před Ramsteinem německý Handelsblatt informoval, že je výrobce zastoupený německým koncernem Rheinmetall připraven převést na Ukrajinu přibližně 100 tanků Leopard, Leopard 1 a renovovaný britský Challenger 1. Dodávky tanků na Ukrajinu míč má Olaf Scholz, zvýraznil Handelsblatt tuto tezi tučně. A s blížícím se summitem v Ramsteinu se polský premiér Mateusz Morawiecki, řečeno vojenskou mluvou, vrhl do psychologického útoku a prohlásil, že dodávky tanků jsou klíčové před únorovou ruskou ofenzívou. Pokud tedy Německo není zralé dát povolení samo, Varšava je připravena udělat, co uzná za vhodné. Stručně řečeno, pokud Berlín nedá souhlas, Poláci své Leopardy předají bez povolení. I v tomto případě ale šlo jen o politické gesto, protože Morawiecki mohl slíbit pouze 14 tanků. Jak však ukázaly výsledky v Ramsteinu, Morawieckého mentální útok byl stejně zoufalý jako marný. Podtitulek: Houstone, máme potíže. Navzdory silné přátelské palbě, to je v uvozovkách, ze strany USA a dalších partnerů v NATO, německé úřady v čele se Scholzem zatím nesouhlasily s dodávkou těžkých tanků Leopard. Šéf Pentagonu Lloyd Austin se dokonce se Scholzem sešel den před schůzkou kontaktní skupiny, ale jak se ukázalo, bezvýsledně. Ještě před Austinovým vystoupením na závěrečné tiskové konferenci zaznamenali novináři ZDF v kuloárech komentář nového německého ministra obrany Borise Pistoria, který řekl, že žádné tanky Leopard nebudou, protože v uvozovkách neexistuje schoda. Upřímně řečeno, všechna prohlášení vrcholných představitelů SRN z posledních dnů vypadají jako aktivní obrana. Nařídit Pistoriusovi, aby provedl inventuru tanků Leopard, vypadá jako klasický trik, jak získat čas. Člověk by si myslel, že německý Bundeswehr před Rammsteinem ani nevěděl, kolik tanků, které sám vyrábí, je ve službě. Mnohá média přetiskla slova německého kancléře Olafa Scholze, že Německo je připraveno dodat Ukrajině Leopardy poté, co USA předají americké Abramsy. Tuto informaci přinesl německý list Süddeutsche Zeitung, který uvedl, že Scholz údajně vyjádřil tento názor v telefonickém rozhovoru s americkým prezidentem Joe Bidenem. A kdo se skutečně veřejně zmínil o USA, byl vicekancléř a ministr hospodářství a klimatu Robert Habeck. Unie 90/Zelení z této strany je. Habeck 17. ledna v Bloomberg TV jasně řekl, pro Německo by bylo snazší rozhodnout se poslat na Ukrajinu tank Leopard, kdyby podobnou techniku do válečné zóny poslali i USA. Když však 19. ledna, den před Rammsteinem, náměstek ministra obrany USA pro politické záležitosti Colin Kahl oznámil, že žádné tanky Abrams nebudou, bylo konečně jasné, že Němci našli dobrou záminku k opuštění bojiště. V uvozovkách. A v německém Bundestagu vládnoucí koalice 19. ledna neschválila návrh opoziční frakce CDU-CSU na dodávku Leopardů na Ukrajinu. Poslanci poslali návrh k projednání zahraničnímu výboru. Jak známo, nejlepším způsobem, jak problém pohřbít, je poslat ho do kruhů byrokratického pekla. Nakonec se šéf Pentagonu Lloyd Austin tvářil zachmuřeně jako Afroameričan, který se ocitl na slavnostním shromáždění Ku Klux Klanu. Austin přečetl seznam nového balíčku americké v uvozovkách vojenské pomoci ve výši 2,5 miliardy dolarů. Ve skutečnosti se jedná o investice do amerického vojensko-průmyslového komplexu, ale o Abramsech a Leopardech se nezmínil. Úctyhodný je však i soubor nového balíku 59 BVP Bradley 90 obrněných transportérů Stryker, 53 obrněných transportérů MRAP s protiminovou ochranou, 350 obrněných vozidel Humvee, rakety NASAMS, munice pro HIMARSy a mnoho dalšího. Americký ministr zahraničí Antony Blinken v pátek 20. ledna v Chicagu na žádost o komentář k neúspěchu rozhovorů uvedl. V podstatě od prvního dne jsme byli svědky mnoha předčasných zpráv o rozpadu koalice. Naopak nejenže přežila, ale stále sílí. A pokud jde o dodávku tanků, Blinken řekl, že je to trvalý proces, na kterém nadále pracujeme. A poté, co média po Rammsteinu oznámila, že žádný Leopard nebude, se někteří členové NATO začali aktivně hlásit k 500. České ministerstvo obrany na svých oficiálních internetových stránkách prohlásilo za sebe a za toho chlapce, to je v uvozovkách, že Praha ani Bratislava neměli v úmyslu převést na Ukrajinu tanky Leopard. Zahraniční média píší, že Česká republika a Slovensko jsou pravděpodobně připraveny vzdát se tanků Leopard ve prospěch Ukrajiny. Tato informace je nepravdivá. Českou republiku nikdo nepožádal ani nenabídl, aby poskytla tanky, které by podle dříve uzavřené smlouvy dostala od Německa jako kompenzaci za pomoc Ukrajině. Na dnešním zasedání tzv. Kontaktní skupiny pro obranu na americké základně Rammstein, kde zástupci 5 zemí jednali o další vojenské podpoře Ukrajiny, se o ničem takovém nehovořilo. Předpoklad, že Česká republika obdrží americké tanky Abrams místo tanků Leopard, je rovněž nepravdivý, uvedlo České ministerstvo obrany. Přiměte si, že před Rammsteinem si české úřady mlčely jak partizáni Ale když zjistili, že o leopardech neexistuje žádné politické rozhodnutí, začali být odvážnější. Mimochodem, po něm se v médiích objevila zpráva, že i Velká Británie vysílá ne 14, ale 12 tanků Challenger 2. Dne 21. ledna však Britové přislíbili další dodávku BVP Bulldog. A přesto i bez tanků Leopard hra na zvyšování sázek pokračuje, až na to, že na příkladu tohoto příběhu jsme viděli, že Spojené státy a Británie jsou připraveny zvýšit sázky, ale německé úřady jednají opatrněji. Všechny Habeckovy odkazy na druhou světovou válku jsou samozřejmě jen výmluvy. Němečtí politici spíše přemýšlejí o svých smutných vyhlídkách, protože německá ekonomika jde do kopru na rozdíl od USA a Velké Británie, které vydělávají na ekonomických problémech zemí EU a také na vojenském konfliktu. Pokud jde o tanky, soudě podle toho, že příští Rammstein bude o vojenském letectvu pro Ukrajinu, v uvozovkách tankové téma zatím významně vázne. Tak alespoň něco, nicméně ani Velká Británie, ani USA na tom dobře nejsou ekonomicky, jakkoliv vysávají ještě, co to dá, země jim podřízené, země jimi ovládnuté, tak ale ve Velké Británii lidé neustále protestují, bída je tam také veliká a v USA to vypadá, že občanská válka je už za rohem. No a přikročíme k dalšímu článku, který má titulek Apokalypsa nebo fázová krize. Tři tečky, válka proti Rusku. Autorem je opět Sergej Pereslegin a tento článek vyšel tuším 20. ledna. Takže vyšel dříve než ty články, kterými jsme začínali. Jsou v Evropské unii síly schopné zabránit dezintegraci? Katolická církev přece má projekt sdružování Evropy. Je to složité. Za prvé, především katolická církev projekt sdružování Evropy nemá. Ona má projekt sdružování katolické Evropy, což přece jen není totéž, protože významná část Evropy je protestantská. Za druhé, v KC, v katolické církvi, letos proběhly velmi významné události. Především zemřel Benedikt. Především je třeba mít na zřeteli, že ve Vatikánu se papež formálně nemůže vzdát, dokud je živ. Z tohoto hlediska byl František papežem, ale Benedikt byl honorárním papežem. To velmi posilovalo stabilitu celé struktury. Představte si, že by se něco stalo s Františkem. V tom případě mohl Benedikt automaticky vyjádřit svou pozici jménem Svatého stolce a museli s ní počítat všichni účastníci konfliktu. Od momentu Benediktovy smrti se situace změnila a jediný papež se stává jediným bodem základní stability katolicismu. Přitom je dnes situace v katolické církvi velmi složitá. Na jedné straně sám František, který provedl velmi závažnou konsolidační kampaň církve a soustředění moci ve svých rukou. Přitom je František jen malým kouskem 2000leté historie katolicismu. Za 2 až 3 roky shromáždit všechno do vlastních rukou papež nemohl, ale jeho postup vyvolal velmi silný nesouhlas těch, na jejichž práva sáhl. Ve světě vznikla vůbec velmi zajímavá situace. Všichni vidí krizi, ale krize vidí různé. Nejhůř se jeví obraz naší ruské pravoslavné církve, která se domnívá, že probíhá apokalypsa. Naše skupina má za to, že máme co dočinění s fázovou krizí se všemi důsledky z ní plynoucími. Evropané i Američané se domnívají, že narazili na systémovou politickou krizi a v tom je samozřejmě zásadní rozdíl. V rámci fázové krize záchrana a obnova západu a globalizace není zásadně možná. A Také my se domníváme, že právě tam se nacházíme společně tedy s Ruskou pravoslavnou církví, ale nejen. Ještě jednou to přečtu. V rámci fázové krize záchrana a obnova Západu a globalizace není zásadně možná. V rámci systémové politické krize lze jednotu obnovit na úkor Ruska a Číny a zbytku relativně nezávislých struktur vůbec. Tak přesně o tom to je popsáno velice, velice přesně. Obsahem této války je, kdo bude mít pravdu. Pokud je správná ruská pozice, pak se Evropa rozloží v každém případě, což znamená, že ukrajinská válka bude Evropou prohrána. Pokud je správná západní pozice, pak počítají s tím, že se jim podaří zlomit situaci právě přes rozpad a zničení Ruska. Potom by vyhráli Ukrajinu a na určitý nepříliš dlouhý čas by se postavili na nohy. Opět přesně popsáno a charakterizováno. V této situaci je pozice KC naprosto záhadná, jako by nevěděli, s kým mají souhlasit, s apokalypsou, fázovou krizí nebo systémovou krizí. V každém případě ale nějaká krize a velmi vážná určitě je. O to se nikdo už neskouší přijít. To ovšem znamená, že postava Františka najednou přestává všem vyhovovat. Jde o to, že on je neuvěřitelně dobrý pontifik v situaci před bouřkou, kdy je velmi důležité umění se domluvit. František, který je sám přívržencem velmi konzervativního katolicismu, se nicméně domlouvá s členskými státy EU a obecně neodsuzuje LGBT, jednopohlavní sňatky ani to, co se obecně dnes děje na Západě, juvenilní justice, BLM a tak dále. Přitom zůstává konzervativním a to vše se mu vůbec nelíbí, ale neodsuzuje to. Ono, pokud ve světě probíhá politická krize, katolíci nepotřebují přikládat pod kotel. Právě oni potřebují, aby vše bylo v klidu a na konto probíhajících událostí posunout kanonický prostor, oslabit roli ruské pravoslavné církve a posílit roli svoji. Pokud jde o apokalypsu, stává se pozice církve velmi zranitelnou, protože při apokalypse jde o přímou účast Boha v probíhajících událostech. Někdo může věřit v Boha, jiný zase ne, ale obecně vzato hlava církve a konkláve kardinálů musí v Boha věřit, přinejmenším profesionálně. A v tom případě je třeba se vrátit k přikázáním, tedy k maximálně konzervativní situaci, kterou František díky svému typu vyjednavače nezajistí. Znamená to, že oprávněně můžeme očekávat velmi vážné problémy a rozpory v katolické církvi. Přitom rozpor nebude v otázce, zda František nebo ne, což nikoho z nás nakonec zvlášť nezajímá, krom katolíků samých. Bude varianta, zda je KC ochotna se vrátit jako silný a nezávislý hráč. Jako nezávislý hráč se ale musí distancovat od evropské pozice, aniž by se připojila třeba k ruské pozici. Pokud alespoň elementy takového pohybu spozorujeme, bude to znamenat, že se KC rozhodla pro názor, že současná krize je více než jen politická, což ovšem znamená katastrofu Evropy v každém případě. To je další element hry. Všimněte si, jak se nám před očima rozšiřuje prostor konfliktu. Už je jasné, že zahrnuje Evropu jako celek, že zahrnuje USA. Jestliže ale chápeme, že konflikt se dnes indukuje na katolickou církev, tak zapojuje miliardu katolíků po celém světě. Řekl bych, že v tuto chvíli je pozice ruské pravoslavné církve v konfliktu vyjádřena, pozice katolíků je zatím na vodě a probíhá tvrdý konflikt těchto dvou směrů. Pozice protestantismu, vynecháme-li protestantismus ruský, je zatím nejasná, takže takto vypadá konfesionální pozice. To ale ještě není vše. Dnes se docela pravidelně posuzují možnosti, které poskytují Ukrajině velmi těsné spojení se Západem a praktická izolace Ruska. Poskytuje jí to možnost porušovat mezinárodní právo, kolikrát chce. Může například přes třetí, čtvrté ruce, samozřejmě, že nikoli za vlastní peníze, koupit nákladní zaoceánskou loď, naložit ji v jiném místě bojovými drony, zase koupené za cizí peníze a poslat ji někam, řekněme, do Tichého oceánu, odkud poté zaútočí na ruská přímořská města, Vladivostok, Nachodka. Budou-li drony dobré a loď nepřipluje příliš blízko, aniž by zaplula do ruských výsostných vod, tak mohou dosáhnout i do Komsomolska na Amuru s jeho velmi důležitými zbrojními závody. Je zřejmé, že útok z takového směru armáda nejspíš nečeká, protože takováto operace není na úrovni armádního plánování. Útok sice žádný reálný výsledek nepřinese, ale velmi silně zapůsobí psychologicky. Takové operace nazývám ve strategických hrách herními. Ve hrách se takové operace přehrávají vždy. Ale v důsledku toho vidíme rozšíření vojenských operací na ruský Dálný východ nebo na ruský sever, Barentsovo moře, Baltské moře, což vypadá velmi pravděpodobně. Sice to není tak úplně lehké udělat, ale za podmínek, kdy Západ Ukrajinu kompletně podporuje, je ta operace možná. Přitom není zcela jasné, jak by měla Ruská federace odpovědět. Sotva bude potápět všechny lodě pod kteroukoliv vlajkou, které se přiblíží na 250 až 300 kilometrů od pobřeží. Na druhé straně ale potopení té lodi po vypuštění dronů už význam nemá. A tady vyvstává otázka, pokud se takovým způsobem bude rozšiřovat válečný prostor, co může udělat Rusko? Symetrickou operaci bude velmi složité provést, a to nemám na mysli útok na Ukrajinu. Pak to ovšem znamená, že bude nutné zaútočit na všechny lodě, které se toho zúčastní, což bude znamenat smrt jejich posádek, protože nikdo do zajetí brát nebude a Rusko bude po vypuštění jejich dronů podle všech zákonů v právu, protože bude napadeno a Západ na to nic neřekne. A nebo jsou to široké odvetné operace analyticko-teroristických skupin na Západě samotném. Je úplně jasné, že dnes válka zůstala viset v situaci, kdy se její prostor může rozšiřovat už nejen geograficky. Takový úder by znamenal, že se světová moře stanou kompletně šedou zónou. Je i druhá stránka věci, a tou je rozšíření válečného prostoru na celé území Ruska, celé území Ukrajiny a celé území Evropy. Zatím nemluvím o Americe, na níž se zatím válka zjevně nepřenáší. To znovu ukazuje, kdo v této válce má všechny šance být úspěšnější než ostatní. A toto rozšíření válečného prostoru je zatím to nejdůležitější, co se nyní děje. Událostí, které se staly od konce prosince do první poloviny ledna. Sice ještě neproběhlo, ale je cítit, předpokládá se a bude divné, pokud k němu nedojde. Znovu zdůrazňuji, že mnohé závisí na tom, co se děje bezprostředně na frontě. Může se ukázat, že Ukrajina už na rozšíření válečného prostoru nemá. Chtělo by se tomu věřit. Znovu upozorňuji, že Ukrajině nedovolí uzavřít mír. Rusko v podstatě může uzavřít mír za těch či oněch podmínek. S výjimkou míru na podmínkách porážky, což by pro Rusko znamenalo import občanské války. Ukrajina ale už žádný kompromisní mír uzavřít nemůže, protože kromě úplného zničení Ruska jinou variantu nemá. Ale ani Evropská unie, pokud přejde na verzi kompromisního míru, čeká dezintegrace velmi širokého rozsahu. Tady zase podmět přísudek nám trochu hapruje, zkrátka dobře, i Evropskou unii, pokud přejde na verzi kompromisního míru, čeká dezintegrace velmi širokého rozsahu, takže tam kompromisní mír také v úvahu nepřichází. To ale znamená, že intenzita války jako takové bude klesat, bude mít stále více proxy charakter, ale prostor, který zasáhne, bude stále širší. A to je to, co nás v blízké době čeká. Na tomto šíření válečného prostoru se budou prořezávat záblesky konfliktů, z nich jeden se v jistém momentě stane významnějším než ukrajinský. Zda to bude čínsko-americký nebo ten se odkládá na 30. léta, zatím nemohu říci. Spíše se kloním k předpokladu, že řeči o covidové vlně v Číně jsou pokusem čínského vedení o vypořádání se s problémy, které samo vytvořilo v létě loňského roku a později na sjezdu. A to opatřeními, která si už otestovali a která prokázala svou funkčnost. To ale současně znamená, že naše letní prognóza se pomalu plní. Čína v tom případě přestane být krajně významným a rozhodujícím subjektem. Pokud ale Čína skutečně z tohoto prostoru odchází, pak to znamená, že jakýkoliv konflikt, který bude vznikat, bude přímo nebo zprostředkovaně souviset s Ruskem. Znamená to, že znovu začínáme zaujímat pozici, kterou jsme zaujímali před rokem 1991. Sice v mnohem horších počátečních podmínkách s daleko menšími zdroji, ale s daleko větší historickou zkušeností a chápáním toho, co se děje. Tak, toto napsal pan Pereslegin, nevím přesně kolikátého, ale na Bilobogu. Tento článek vyšel 20. ledna, no a 22. ledna vyšel ten článek o zlomu na frontě. Havárie vrtulníku, odchod Arestoviče, zlom na frontě. Autor je tentýž, pan Pereslegin. To je jenom pro pořádek, že tady ten rozbor, který jsme teď přečetli o té apokalypse, fázovém posunu a nebo tedy jestli se jedná v uvozovkách jenom o krizi systému, takže tento článek předcházel tomu článku, který už předpokládá, že nastal nebo došlo k určitému zlomu na frontě. Tak, uvidíme, jak se situace bude vyvíjet dál, ale ještě vám přečtu jeden článek z 18. ledna, který má titulek Očekávání nové provokace SBU. V uvozovkách tribunál pro Rusko, tanky pro Kyjev, štvanice na UPC. Rostislav Iščenko a článek vyšel na Bilobogu v překladu pana Stanislava Hrocha 17. ledna. V uvozovkách tribunál. Co říkáte informaci ruského ministerstva obrany o chystané provokaci SBU, vyhozením do vzduchu sila u Charkova a tak dále? To, že Ukrajina chystala, chystá a chystat bude nové provokace s lidskými oběťmi a explozemi skladů obilí a čímkoliv dalším proto, aby upoutala na sebe pozornost Západu a aby z něj dostala a dokonce i zvýšila vojenskou, technickou a finanční pomoc, to je naprosto zřejmé, protože právě tak se Ukrajina dosud chovala a protože se její situace jen zhoršuje, tak jen zvyšuje tlak a takové akce bude organizovat i dále. To nemohou rozehrát jinou kartu anebo nahmatali v mezinárodním společenství citlivé místo. Především, proč by vymýšleli něco nového, pokud to staré funguje? Za druhé, oni se neomezují jen na potravinovou nedostatečnost, ale stále mluví o humanitární krizi, že Rusko ponechává v zimě Ukrajinu bez tepla, navíc doporučili občanům vyjet do zahraničí a nezůstávat v zimě doma v období, jak oni říkají, nastávající katastrofy. Ale obilné téma nadále zdůrazňují, protože Evropa svého času bojovala o dodání už nakontrahovaného levného obilí, což bylo pro Evropu výhodné, protože v té době vyletěly ceny násobně a někdy až řádově vzhůru, ale nakoupeno bylo za staré nízké ceny, v některých případech téměř nulové. Otázka. V souvislosti s předvídanou provokací SBU předběžné varování před ní funguje? Jistě, že ne absolutně, nicméně často funguje, přinejmenším snižuje mediální efekt, takže k ní nemusí ani dojít. My například víme, že Západ dodává nové partie vojenské techniky, že rozhodl o dodávce těžkých útočných zbraní a víme, že blížící se summit NATO mediálně nic nepřinese. Všecká opatření už byla projednána a přijata a nová rozhodnutí přijata nebudou, protože dosud nejsou projednána uvnitř odpovídajících zemí. Dokud nebude odehráno toto kolo s tanky a tak dále, k ničemu novému nedojde. To už jsme slyšeli, jak to kolo s tanky dopadlo. Takže ukrajinská provokace, ať v Charkově či jinde, vyvolává otázku, zda je skutečně nutné vynášet takovou kartu, jestliže politicky nic nového nepřinese. Témat k zaplnění informačního prostoru mají v zásobě dost, nicméně za každou provokací stojí konkrétní lidé, takže se může stát, že sice nebude vedena zájmem Kyjeva, ale třeba jen zájmem některých osob. Otázka. Nyní k dodávkám těžkých zbraní. Nakolik může sehrát osobní interes premiéra Sunaka? V Británii je premiér velmi vlivným politikem a závisí na něm mnohá důležitá rozhodnutí. Nicméně britská vláda nejenže se zodpovídá parlamentu, ale zodpovídá se mu non-stop a opozice vytrvale pracuje na podkopání její pozice. Takže už třetí premiér za tutéž stranu v krátké době není náhodou. Nicméně politika Británie zůstává stejná a jsem přesvědčen, že pokud jde o zahraniční politiku, speciálně vůči Ukrajině, nezměnila by se ani za lejbristů. Dokud Británie nebude nucena uznat porážku a přizná ji jen spolu s USA, změnu přístupu čekat nelze. Taková je kolektivní pozice přinejmenším britského establishmentu a ta je po desetiletí vtloukána do hlav voličů. Jistě, že je to i osobní pozice Rašída Sunaka, která je v plné shodě s establishmentem. Nakolik si může dnešní britská vláda dovolit takovou pomoc? V Británii mají historicky velmi bohaté zkušenosti s překonáváním hospodářských krizí spojených s politickou konfrontací a Británie vždy stiskla zuby a pracovala pro vojenské a politické vítězství, vycházeje z toho, že vítěz bere vše. Vycházeli vždy z principu, že ať je nám těžko rok, pět i deset let, ale po vítězství si všechny ty ztráty nahradíme přidělení trofeje. Dosud jim to v celku vychází. Oni přece i Bonaparta strpěli 15 let, Hitlera 10. Při vší úctě, ale v obou uvedených příkladech přece působila třetí síla, říká tazatel. Naprosto správně, ale oni i dnes spoléhají na třetí sílu. Nepředpokládají, že by oni porazili Rusko, ale že ho porazí USA s celým kolektivním Západem. Jistě, že Napoleon byl pro Británii cizí, ale projekt Hitlera byl od počátku zamýšlen jako sjednocení celé Evropy, včetně Británie, proti Sovětskému svazu. A tak to bylo v podstatě už i za Napoleona. To je jenom moje poznámka. Jak vidíte to, co na Ukrajině nazývají summit míru, co to má být? Známe pozici ukrajinského vedení a nemáme důvod se domnívat, že se změní. Takže můžeme předpokládat, že základní teze budou spočívat v následujícím. Ukrajina se velmi snaží o mír. Vzhledem k pozici RU... míru dosáhnout nemůže, vzhledem k pozici Ruska míru dosáhnout nemůže. Proto bude nutné posilování politického tlaku Západu na Rusko. Bude nezbytné Ukrajinu vojensky maximálně podpořit. Tady vidíte, jak se názory některých těch analytiků liší. Nicméně... myslím si, že v tom minulém nebo předminulém článku to bylo napsáno velmi přesně a sice, že Západu jde o všechno, takže nepřipadá v úvahu nic jiného než plná kapitulace Ruska. Nicméně, zase na druhou stranu, momentálně nějaký mír by uvítali, aby mohli zase zkonsolidovat síly a vyrazit znovu. Ale jakýkoliv mír, který nebude kapitulací, je v podstatě porážkou Ruska, takže na to nepřistoupí ani Ruská federace. A co chce Ukrajina, tak to je až na úplně posledním místě. Tady jde skutečně jenom o to, co chce ten takzvaný kolektivní západ a jeho lídři, Spojené státy americké, Velká Británie. Poslední teze bude hlavní, protože ji Ukrajina zdůrazňuje stále a tato teze je podporována i USA, to znamená, že je nezbytné Ukrajinu vojensky maximálně podpořit. Tuto tezi podporují i USA, které také tvrdí, že chtějí mír. Nicméně podmínky vycházejí pouze z představ USA a Ukrajiny, s nimiž Rusko nesouhlasí, a proto je třeba ho donutit. Takže na takovéto akci bude tato pozice hlavní, protože je to Ukrajina, kdo za USA tahá kaštany z ohně. V souvislosti s děním na Ukrajině se stále častěji objevuje slovo tribunál. O co jde a k čemu to může vést? To byla otázka. Především, pokud se řeč stočí na další tribunál, hovoří se o něm ze dvou stran, a to ne prvním rokem. My rovněž prohlašujeme, že perspektivně hodláme volat zločince k odpovědnosti. Především to dokládá nesměřitelnost pozice stran, protože k odsouzení svých politických oponentů je nutné prostě zvítězit, třeba i na body. Protože ale žijeme v jaderné době a jde o konfrontaci dvou jaderných mocností, chápeme, že pokud vyhlašujeme, že hrozba smrti Ruska povede ke strategické jaderné odvetě, vycházejí USA při požadavku na tribunál ze tří pozic. Za prvé tradiční, to je svolávání tribunálů k Srbsku, Líbii a tak dále, a je to jeden z nástrojů politické moci. Dále informační, potřeba neustále nabuzovat společnost, aby získali podporu pro svoje konání. A za třetí, technická. V dnešním světě mnohé bylo, dokud existovalo mezinárodní právo, napojeno na mezinárodní organizace z hlediska legitimity, takže samo ustavení tribunálu jakoby legitimovalo nějakou kauzu. Američtí politici ve skutečnosti velmi dobře chápou, že rozdrtit Rusko mohou jen v případě jeho exploze zevnitř, a tímto směrem pracují a zatím se jim to příliš nedaří. Současně chápou, že pokud by šlo jen o vítězství na válečném poli, tak tribunál nemůže fyzicky existovat, protože i kdyby Rusko nevyhrálo, těžko by oni mohli slavit nějaké vítězství. Je to ten případ, kdyby Rusko muselo odsoudit samo sebe po převratu. Na druhé straně ale USA nejsou formálně s Ruskem ve válečném stavu, jen dodávají našemu nepříteli zbraně a peníze, protože je to pro ně výhodné. Podobně se chovali i v první a druhé světové válce, je jim to zkrátka vlastní. Ale Ukrajinu rozdrtit na prášek a pak soudit její politiky možné je. Přičemž tento soud bude i soudem nad kolektivním západem. My ale víme, že všechny je na lavici obžalovaných neposadíme, protože bychom museli zvítězit v jaderném konfliktu, což se zatím nikomu nepodařilo, no on to ani zatím nikdo neskoušel a já doufám, že ani zkoušet nebude. Takže posadit ukrajinské politiky na lavici můžeme a oni budou vypovídat a vydávat svědectví o tom, kdo je sponzoroval, kolik, s kým se domlouvali a tak dále. A pokud fyzicky onen západ soudit nebudeme moci, tak v morálním smyslu zcela jistě. Po porážce Ukrajiny se vnitropolitická situace výrazně změní a informační přístup k západním platformám se pro nás zlepší, protože tam bude nutné vysvětlovat svému obyvatelstvu, jak se to tak mohlo stát, jestliže jim stále slibovali, že Rusko co nevidět rozdrtí a pak bude všem dobře. ale oni to přetrpěli, obyvatelé, a dopadlo to špatně. Takže přijdou noví politici, kteří budou sázet na obvinění předchůdců a budou potřebovat argumenty, které budou k dispozici právě u onoho soudu. A pokud, řekněme Biden, stihne zemřít dřív, tak mnozí členové jeho týmu mohou stanout před vnitřní americkou justicí pro korupci, zneužití postavení, zradu a tak dále. Otázka. Z turecké strany zaznělo, že mírové řešení na Ukrajině má být výsledkem jakési dohody mezi Ruskem a Západem, která bude respektovat požadavky Ruska. Blíží se její reálnost? Rostislav Iščenko. Především pozice Západu vychází z toho, že do fyzického rozdrcení Ukrajiny žádná jednání být nemohou. Dále se ta pozice větví. Někteří předpokládají, že pokud bude Ukrajina poražena, pak bude třeba skončit a jít na ústupky Rusku. Jiní mají za to, že bude třeba hledat novou Ukrajinu. Už se pokouší do fronty postavit Polsko, Rumunsko, Finsko a tak dále, aby měl kdo dál svazovat Rusku ruce. Otázka ale spočívá v tom, zda skutečně dokáží Ukrajinu donutit, protože i přes veškerou sílu a podporu USA rozhodnutí vědomě přijímali ukrajinští politici ne proto, že chtěli udělat dobře USA, ale proto, že měli za to, že tak vyhrají oni osobně jako politici. A dál vzniká otázka, a polští politici se také rozhodnou vyhrát osobně, nebo je přece jen bude zajímat osud Polska. A podobně ve kterékoliv další zemi. A přesvědčení o tom, že se podaří poštvat další země do války s Ruskem, zvláště podle výsledků ukrajinské katastrofy, takové přesvědčení ve mně nehnízdí. Oni se samozřejmě budou snažit, ale 100% garance úspěchu tady není. Proto v této etapě vycházíme zatím z toho, že ukrajinská geopolitická katastrofa bude současně znamenat cestu ke kompromisnímu míru. Jakkoliv se nám chce potrestat dobyvatele a donutit USA kapitulovat, je to možné jedině v důsledku vítězství v jaderné válce a tam není známo, co bude lepší, zda zahynout hned nebo pak žít podmínkách postjaderného světa, takže dřív nebo později dojde na velkou dohodu, což jsme říkali už dávno, kdy jsme doporučovali nepouštět se do konfliktu a respektovat zájmy jeden druhého a někde se dohodnout. No a dál je to jako s Napoleonem, jemu také po vyhnání z Ruska navrhovali mír za podmínky, že francouzská vojska vyčistí vévodství varšavské a on odmítl. Pak mu znovu navrhli mír a znovu v roce 1814 se zachováním Francie v jejich hranicích z roku 1796, dobré hranice, a zachovat mu pozici imperátora, ale on odmítl. Tak, jak odmítal, se podmínky pro něj zhoršovaly, protože spojenci zaujímali nové pozice. Tak je to i nyní, podle toho, jak Rusko zaujímá nové pozice, podmínky stupňuje. Jestliže v letech 2004, 7, 8 Rusko nabízelo dohodu na podmínkách, že uznáváme dominanci USA, dolaru a tak dále, ale za podmínky přiznání nedotknutelnosti naší bezpečnostní sféry. Po několika desetiletích stálých podvodů, klamů a agresí Západu, ale i malých našich vítězství nad ním, se naše podmínky rovněž měnily. Teď už hovoříme o policentrickém světě jako garanci toho, že Západ nebude jednat po staru. Jak budou sílit naše pozice, i naše podmínky budou tvrdší vůči Západu. Dnes dopředu říkáme, že 6 někdejších ukrajinských subjektů je už subjekty Ruské federace, to je mimo diskuzi. Ovšem ostatním lze jednat, pokud budou připraveni za těchto podmínek sednout za jednací stůl, pak můžeme jednat dokonce i s Ukrajinou. Vycházíme z toho, že dřív nebo později se Západ vyčerpá, zatím se vyčerpává rychleji. Nebudu podléhat euforii, protože situace ve světě se stále mění, nevždy k našemu dobru. Nicméně tendence a dynamika hraje v náš prospěch a my vidíme světlo na konci tunelu, tedy naše vítězství. Podtitulek: Štvanice proti UPC, proti Ukrajinské pravoslavné církvi. Já jsem to nahoře přečetla ze zvyku jako UPC, tak se omlouvám, jedná se o Ukrajinskou pravoslavnou církev samozřejmě. Velmi nepříznivě se vyvíjí situace Ukrajinské pravoslavné církve UPC jako jediné kanonické církvy na Ukrajině. Znamená to skutečně zcela nekompromisní přístup Západu, dokonce i v otázkách náboženského přesvědčení, ptá se redaktor. Je prostá věc, kterou nechtěli pochopit hierarchové UPC, kteří se domnívali, že se dohodnou s ukrajinskou vládou, k níž byli loajální. Pro Západ jako celek je pravoslaví příznakem ruskosti, tedy ruského světa, a proto ho ničí. Proto například i Bartoloměje tlačí do unie s katolicismem a oni tam zatlačí nejen konstantinopolský patriarchát, ale i řecké, rumunské a bulharské pravoslaví uniatizovat a poté katolizovat. A to ne proto, aby existoval silný katolicismus, ale protože mají za to, že katolickou církev už kontrolují a z jejich hlediska už není církví, ale oddělením státního departmentu. Jistě, že se čas od času objevují odbojní papežové, ale ty umí umírnit a koho neumírní, ten předčasně odchází na onen svět. Pro ně je to způsob, jak posílit kontrolu nad církvemi jako organizacemi sdružujícími obrovské množství lidí a nehledí na církev jako na duchovní organizaci a jakýsi svorník, ale jako na megakorporaci kontrolující rozum a srdce lidí podstatně lépe, než to dělají masmédia. Ukrajinská, tedy americká, vlastně propaganda, stále troubí, že UPC jsou moskevští popy. Ti jsou ale stejně moskevští, jak v uvozovkách promoskevští jsou ukrajinští politici. Jim ale ani tak loajální církev nevyhovuje, protože tamní pravoslavní věří v Boha, zatímco Američané nevěří a říkají jim, že oni jim budou předávat informace, které mají šířit. V opačném případě je zničí. Proto bude UPC postupně zničena v jakékoliv podobě. Tak, milí přátelé, to bylo několik rozborů ruských analytiků, podle mě velmi zdařilých, které pro nás připravil pan Stanislav Hroch. Já vám děkuji za pozornost a přeji vám pěkné dny.
Встанем, пока еще с вами мы живы, и правда за нами. Там сверху на нас кто-то смотрит родными глазами. Они улыбались, как дети, и в небо шагали. Встанем и ближе к ним станем, встанем, пока с нами рядом Господь и истина с нами. Мы скажем спасибо за то, что победу нам дали, за тех, кто нашел свое небо и больше не с нами. Встанем и песню затянем. Встанем, и бьется сильнее в груди наша вечная память между нами. Встанем, герои России останутся в наших сердцах. Встанем. вспомним всех тех, кого в этом огне потеряли. Кто шел умирать за свободу, а не за медали. Я знаю, что мы обязательно встретимся с вами. Встанем и снова затянем. Встанем и бьемся сильнее в груди наше век. Наша вера.